Дякую, Ольга
Дозволите?
Володимирівна. Да, я також хочу нагадати, що ми знаходимося на стадії попереднього розгляду. Сергій Олексійович, будь ласка, давайте з
Так,
урахуванням.
дякую. Да, я пам'ятаю, пан Костян, що ми знаходимося на стадії попереднього розгляду, і я звернув увагу на те, що саме на цій стадії ми вирішуємо в комітеті зараз на нашому засіданні, чи є підстави вважати, що положення відповідного законопроекту містять положення, які протирічать Конституції України. І
Да, я пам'ятаю.
на ці саме на ці за на саме на ці положення я звернув увагу і жадав відповіді від авторів законопроекту. На жаль, автори законопроекту не спростували відповідні твердження, про які я вказав на невідповідність Конституції відповідних положень.
Добре,
Які
давайте по
відповіді
кожному питанню
я
все,
вам
нема
говорю,
питань,
при
спростовуємо
всій
ці
повазі до
твердження.
колежанки, пані Ольга, я договорю, а потім ви зможете задати свої питання. Я думаю, це буде виправдано з техніки спілкування між людьми, які виховані. Правильно? Я ще раз звертаю увагу, що не надана відповіді, не спростовані відповідні положення. Більш того, я не вважаю доречним вважати спростування посилання на те, що був підкомітет, членом якого я не являюся, підкреслюю, колеги. І те, що це не обговорювалося на підкомітеті, це не означає, що комітет не має права обговорити на засіданні. Більш того, я як народний депутат маю право на ці запитання і маю отримати відповіді. Якщо цих відповідей не існує або не хоче хтось їх надавати, то тоді вважається, що я правильно займаю відповідну позицію, і в нас є підстави для твердження, що відповідні положення законопроекту не відповідають Конституції. І тоді в мене буде пропозиція, пане голову, я вважаю необхідним, щоб зараз ніяк не ущемлять якісь амбіційні питання, пов'язані з авторами законопроекту, я б запропонував би відкласти це питання і зразу утворити робочу групу і розробити дійсно нормальний законопроект, який би відповідав би і положенням Конституції України, і юридичній техніці підготовки відповідного закону. Оскільки я ще раз підкреслюю, щодо юридичної техніки, у нас процесуальні питання зараз врегульовані частково чи повністю, це кожен як хоче, але врегульовані законом про Конституційний суд України. І ще раз кажу, даний законопроект вступає в протиріччя з цим законом. Ми не можемо, якщо зараз скажуть, ми до другого читання зробимо правки, колеги, ми не зможемо зробити правки шляхом виключення яких положень з закону про Конституційний суд України, якщо зараз у нас немає їх в первісному законопроєкті, який зараз ми обговорюємо. Тому я пропоную зараз відкласти це питання і розглянути на робочій групі, окремо утвореній, за головуванням пана Костіна, пані Совгирі, без різниці кого. Але зробити дійсно якісний законопроєкт, оскільки питання стосується роботи Конституційного суду України, який, за думкою окремої частини правового суспільства, знаходиться в кризі. На мою думку, він не знаходиться в кризі. На сьогоднішній день він має всі підстави працювати. Я хотів ще звернути увагу на коментар щодо Венеційської комісії. То якщо ми висновок Венеційської комісії глянемо, по суті, так. Там немає, що ми маємо ухвалити саме цей закон. Там є питання, пов'язане з тим, що є розумним як рекомендація виокремити, можливо, процесуальні питання, пов'язані з діями процесуальними Конституційного суду України. Це було пов'язане з існуючим діючим на сьогоднішній день регламентом Конституційного суду України, з положенням, які там не зовсім, скажімо так, є зрозумілими для членів Венеційської комісії. Але знову ж таки, колеги, ми нічого не робимо навіть в перехідних положеннях даного законопроекту щодо регламенту Конституційного суду України. Нічого щодо цього не вказуємо. Це також входить протиріч. І Венеційська комісія не казала нам, що зробіть два чи три нормативних актів, які будуть регульовані процесуальні питання діяльності Конституційного суду України. Тому, будь ласка, колеги, я прошу на це звернути увагу. І моя пропозиція це питання на сьогоднішній день відкласти, утворити робочу групу з розробки відповідного законопроекту, який врахує всі ці моменти, на які я вказав, і насамперед питання щодо неконституційності відповідних положень даного законопроекту. Дякую, колеги.
Сергій Олексійович, я почув вашу пропозицію. Я хоч і хотів перед тим, як надати слово Ользі Володимирівні, просто уточнити. Ви маєте Ви це говорили про основний законопроект чи про обидва?
Я вважаю, що обидва законопроекти є смисл відкласти і зробити робочу групу, які врахувати і основний, і альтернативний законопроект, проробити свій комітетський законопроект в нормальному вигляді, врахувати всі питання, обговорити його з Венеційською комісією попередньо і після цього виносити його до зали.
Дякую. Ольга Володимирівна, будь ласка.
Шановні колеги, я вважаю, що, по-перше, недопустимими є образи з боку колег і звинувачення в якійсь амбітності чи ще чомусь. І тому я закликаю Сергія Олексійовича і всіх колег дотримуватися елементарних норм етики. Тому що зараз ви висловили, відповідно, висловилися не тільки на мою адресу, а й на адресу всіх тих поважних фахівців, які працювали над цим законопроектом і, відповідно, зробили дійсно якісний документ, на мою думку, і на думку багатьох фахівців. Тому, будь ласка, прошу тримати все-таки в певних рамках ваші висловлювання. Це по-перше. По-друге, щодо суперечності. Якщо б ви знайомилися детально з законопроектом, ви б побачили, що в законопроекті передбачається абсолютне узгодження його з положенням із закону про Конституційний суд. Відповідно, виключається дублювання, виключається ті положення закону, пропонується, точніше, виключити ті положення закону про Конституційний суд, які на сьогодні стосуються процедурних норм його діяльності, і перенести їх повністю на рівень закону про конституційну процедуру. Це абсолютна маніпуляція про те, що в цей закон у випадку набрання ним чинності призведе до якогось конфлікту чи колізії між нормативними актами. Це неправда. І закон про конституційну процедуру чітко виписаний. У жодного фахівця, який працював в робочій групі над цим законопроектом, не було зауважень щодо суперечності між окремими положеннями цього законопроекту чи суперечності між цим законопроектом і законом про конституційний суд. Щодо Венеційської комісії, я вже говорила про це на попередніх наших засіданнях і ще раз повторю, що коли Венеційська комісія давала і проводила попередні консультації, мною передавався, і це зафіксовано представниками Ради Європи, цей законопроект передавався до Венеційської комісії на його розгляд, тому що, повторюю, цей законопроект розробляється вже близько року. І Венеційська комісія, даючи висновок, принаймні ті представники Венеційської комісії, з якими я зустрічалася, я попросила їх оцінити цей законопроект і саму можливість відобразити у висновку Венеційської комісії щодо конституційної кризи саму можливість регулювання процедури діяльності Конституційного суду як закону. Тому Венеційська комісія цей законопроект розглядала. Якщо після того, як парламент внесе цей законопроект до порядку денного, буде пропозиція членів комітету передати законопроект на розгляд Венеційської комісії, я вважаю, що ми маємо з радістю на це погодитися, передати цей законопроект на Венеційську комісію і при підготовці до другого читання врахувати зауваження Венеційської комісії, так, власне, як ми це і робили вже при роботі над законопроектом про судоустрій. Інших зауважень до конституційності цього законопроекту я не бачу, я їх спростовую. Якщо є потреба говорити подетально, давайте відкриваємо текст законопроекту і будемо це робити. Але я повторюю, що на даному етапі йдеться про включення цього законопроекту до порядку денного і скажімо так, це не виправдання, що я говорю, що так, там є конституційні, неконституційні норми, тому давайте включимо, потім виправимо. Це абсолютно не так. Я не бачу положень, які суперечать цьому законопроекті Конституції. Підписали цей законопроект всі представники робочої групи, представники всіх фракцій, крім тих, які подали свій альтернативний законопроект. Тому я все-таки пропоную комітету включити ці законопроекти до порядку денного сесії і розпочати роботу над якісною зміною в діяльності Конституційного суду. Тому що я нагадаю, що Венеційська комісія зробила зауваження до діяльності Конституційного суду і, вибачте, не бачити чи ігнорувати ці зауваження просто неможливо, з моєї точки зору. Дякую.
Дякую, Ольга Володимирівна.
Я короткий коментар щодо того, що сказали, пане Андрій.
Сергій Олексійович, якщо це буде короткий, але
Сергій Володимирович підняв руку. Так, дуже короткий.
Так, ви просто декілька разів вже висловлювалися.
Я хотів звернути увагу, що скільки б ми не говорили, що документ якісний, від того, що ми говоримо, що він якісний, він таким не стане. Я хотів звернути увагу, що дублювання, якого нібито не існує з боку попереднього оратора, що було висказано. На жаль, воно існує. Якщо ми візьмемо, я просто не тільки існує, скажу, а конкретне посилена норми, які є. Да, у нас стаття 2 законопроекту, вона повністю тотожна статті 2 закону про Конституційний суд України. Лише там змінюються назви. Там мова йде, що це принципи в законі діючим, що це засади. Стаття 5 законопроекту повністю дублює статтю 7 діючого закону про Конституційний суд України.
Так якщо ви самі говорите,
я перепрошую, я вже казав.
Вона тотожна.
Шановні пані Ольга, не перебувайте,
шановні колеги, давайте ми будемо по одному.
Якщо дозволити договорити, да.
Ви просто говорили, що буде
коротко. Стаття 7 законопроекту повністю дублює положення статті 74 і так далі, безліч дублювань. Тому я ще раз підкреслюю, просто стверджувати про те, що чогось немає, внаслідок цього це не зникне. Я конкретно вказав на конкретні статті. І питання, що немає дублювання, ні, дублювання є. Це не сама основна проблема, на жаль чи на радість. Основна проблема зараз, на сьогоднішній день, я бачу питання щодо неконституційності окремих положень. І я бачу проблему, ще раз скажу, основну, що не можна питання процесуальні в різних законодавчих актах регулювати окремо. Ми маємо регулювати або процесуальний акт питання в даному випадку окремо лише в цьому законопроєкті, тоді виключити їх з закону про Конституційний суд України і регламенту, або ми маємо це все разом регулювати в законі про Конституційний суд України. Дякую.
Да, Сергій Володимирович, дякую за позицію. Зрозуміло, між тим, ми зараз ще раз глибоко пішли в обговорення законопроекту, і питання дублювання, це, на мій погляд, вони не мають відношення до якоїсь потенційної суперечності Конституції. І саме тому такого роду питання можуть бути...
Суперечності Конституції, я сказав окремо.
Я перепрошую, Сергій Олексійович, я перепрошую, давайте я закінчу. Саме ці питання можуть бути обговорені під час підготовки законопроекту до першого читання, і тоді вже комітет зможе прийняти відповідне рішення, чи підтримувати, чи робочу групу. Але на стадії попереднього розгляду ми маємо сконцентруватися на питаннях неконституційності. Я бачу, Василь Іванович, те, що ви хочете сказати, Сергій Володимирович Власенко, потім Василь Іванович Німченко.
Шановний пане голово, дивіться, я би хотів підтримати Ольгу Володимирівну, але трошки модернізувати її пропозицію. Ніхто не заважає нам на цій стадії відправити законопроект до Венеційської комісії. Давайте сьогодні приймемо рішення, що ми відправляємо цей закон. Законопроект зареєстрований у Верховній Раді. Не грає ролі, чи він включений, чи не включений до порядку денного. Якщо є серйозні дискусії щодо конституційності, щодо відповідності цього законопроекту висновкам самої Венеційської комісії, Ольга Володимирівна каже про те, що нібито цей законопроект розглядався там неформально, скажімо так, уже Венеційською комісією. Нема питань, давайте сьогодні приймемо рішення попросимо голову комітету звернутися до голови Верховної Ради і скерувати сьогодні цей законопроект до Венеційської комісії. А далі все піде дуже швидко і не буде з цим жодних проблем. Дякую.
Сергій Володимирович, я почув і пропозицію Ольги Володимирівни. Я думаю, що більш коректно все ж таки дочекатися включення до порядку денного Верховної Ради, а не самого комітету. І це може відбутися вже 25 січня. І ми можемо просто на наступному комітеті, який відбудеться після включення до порядку денного, прийняти рішення, я звернусь до голови Верховної Ради, ми швидко це направимо.
Пане голово, при всій повазі до вас, але ви стали трошки вже бюрократом, вам треба два рішення, два коміт. Так давайте сьогодні приймемо рішення, що ми звертаємося до Венеційської уповноважуємо голову комітету звернутися до голови Верховної Ради щодо звернення до Венеційської комісії. І все. Нам не треба для цього скликати другий комітет.
До порядку денного. Давайте так, доповнимо вашу пропозицію. Ольга Володимирівна, будь ласка.
Так, я хочу підтримати Сергія Володимировича в частині того, що я пропоную прийняти два рішення одночасно, тобто включити в порядок денний і звернутися до Венеційської комісії для отримання висновку. Для того, щоб ми не втрачали відповідно час, це могла би бути хороша
Ольга Володимирівна повністю підтримує, тоді ми це питання, якщо ми зараз приймемо, включити до порядку денного і звернутися до голови Верховної Ради з проханням направити до Венеційської комісії, то ми ці... У нас комітет іде.
Любі! Всього.
Дякую.
До вас прийшло НАБУ?
Ні, це ще не НАБУ. Це колеги з комітету, да. І з іншого комітету. Наші всі працюють, да, онлайн. Дуже цікава історія.
Шановні колеги, можна запитання?
Повернемося до роботи. Тоді є пропозиція така, яку сказала Ольга Володимирівна, доповнити висновок комітету, пропозицію звернутися до голови Верховної Ради і направити обидва, я так розумію, законопроекти до Венеційської комісії. Правильно, Ольга Володимирівна?
Так, да, правильно.
Да.
Андрій,
голова Верховної Ради вже визначиться, на якій стадії, якщо він буде вважати, що це можливо до внесення до порядку, до прийняття постанови про включення до порядку денного, то це він зробить на цьому тижні, або коли він визначиться, або на наступному. Якщо буде прийнято рішення дочекатися постанови Верховної Ради, то тоді ми це зробимо. Я повністю підтримую таку пропозицію. Михайло Миколаївич Нові. А, Василь Іванович Німченко, потім Михайло Миколаївич. Василь Іванович, перепрошую. Да,
шановні колеги, є і стосовно питання, і стосовно предмету, що ми обговорюємо. Вести розмову про те, що ми лише ведемо мову про включення в порядок денний, це буде звужено, тому що ми ж не можемо так дивитись на те, що ми вносимо на порядок денний. Там же буде знати, що він пройшов через комітет правової політики, і там запитають, а що ж таке конституційна процедура, і що ж таке законопроєкт, який зобов'язує Конституційний суд України узгоджувати свої питання з правової інституції іноземної. А це записано, бо нехай мене провірять по статті 3. Третій вопрос. Якщо ми ведемо мову про законопроєкт, який готують і хочуть завести його в Верховну Раду, я не проти те, що піднімає питання пані Ольга, але я за те, що давайте ми подивимось. Я розумію, що тут працювали і доктори, і, напевно, кандидати, тому що, мабуть, це на рівні кандидати, хто-то там пропонує конституційну доктрину, як приймати рішення, Конституційному суду. Та не можна законом врегулювати діяльність судді, це стосовно того, як забезпечити верховенство Конституції. Ми хочемо законом зобов'язати суддю Конституційного суду забезпечити верховенство Конституції, яким є саме найвищою юридичною силою має. От про що йдемо. Я хотів би запитати пані Ольги, якщо вони вивчали, я не знаю, може це не входило її, так сказати, углу атаки стосовно цього закону, чи вивчали вони попит, як це робиться в інших странах. Я вам кажу, як автор першого закону про Конституційний суд, який пропрацював 17 років, ми це проходили і думали, і чому ми регламент передали на рішення Конституційного суду. Тому що так працює більшість суддів, що не можемо ми законом людей, які відповідають за забезпечення верховенства Конституції, ущемляти закон. А я вам читаю статтю 6, де написано «Межі повноважень суду». Ви можете собі взагалі сказати, при тому, що норма Конституції є нормою прямої дії стосовно діяльності Конституційного суду. Норму прямої дії, в тому числі і стосовно процедур, в тому числі і стосовно повноважень. А ми оцим законопроєктом, ми вносимо, хочемо його внести в порядок денний, де ми кажемо іноземцю нашому консультанту, да-да-да, ми будемо тільки з вами вирішувати питання. Конституційний суд нічого не буде робити без вашого відома. Так ми дійдемо до Банкової, верніше, вже дійшли. От про що йдемо. Конституційний суд – це автономна інституція, автономна інститут, я ще раз кажу, як самостійна гілка влади, незалежна, я хотів би сказати. І тому, яка контролює законність діяльності законодавчого органу і конституції, вірніше, конституційність діяльності законодавчого органу, в тому числі, почитайте статтю 19, там написано. І пане президент, будь добрий, працює, як каже Конституція, і як на це вказує Конституційний суд. І як каже, і як повинна працювати Верховна Рада, тому що Конституційний суд визнає неконституційними законопроекти, це його повноваження, вірніше, закони, це його повноваження. І третє, зверніть увагу, ми це проходили, коли вивчали і заводили сюди Конституційний суд, він був 33-й в Європі, у нас в Україні, щоб вам було відомо. Ми проводили питання тлумачення, і законів. Ви знаєте, що потім вибили попередники наші, вибили право на тлумачення законів, і ви розумієте чому. Але залишилось поняття тлумачення Конституції. Скажіть, будь ласка, як можна регламентувати законом дії людини, яка думає? Сказати про те, що ви думаєте, і кажіть прямо, думаючи в очі, от що це передбачено законом. Тому, на мій погляд, ну і все інше. От така платформа, такий базис. І все інше. Я лише хочу закінчити, що я перший раз узнаю, що над цим законопроєктом працює більше года, а тут було заявлено про те, що в зв'язі з конституційним кризисом це він з'явився, цей законопроєкт. Якщо він під видом конституційного кризи, то я вам скажу, конституційної кризи як такої нема. Це є штучна криза і ігнорування вищими посадовими особами, включаючи президента. На жаль, президента країни, який втрутився в діяльність Конституційного суду. І друге, те, що він подав законопроект, пам'ятаєте ви, щодо нікчемності рішення. А от це паралельний закон, це такий же законопроект. Вони як брат і сестра, а може як брати, не знаю. Тому, на мій погляд, вносити його в порядок денний підстав на сьогоднішній день нема. Можуть зробити ревізію, можуть над цим попрацювати. Тому що тут, я вам скажу, щоб було зрозуміло, ви плагіат, закінчуйте статтю 21, подивіться. П'яту подивіться, про що там йде. Воно все написано в Конституції. Тим більше не продубльовано, а вказано в законі про Конституційний суд, виходячи на реалізацію Конституції. А ми тут його назвали під тривання конституційні процедури і вводимо контроль, законодавчий контроль над діяльністю, над думками і над мисленням Конституційного суду. Це є недопустимим. Це не те, що дискримінація Конституційного суду як такої органу, єдине орган конституційної юрисдикції в нашій країні. Це взагалі є неконституційним в своїй основі. Спасибі.
Дякую, Василь Іванович. Зараз Ольга Володимирівна, Михайло Миколаївич просив слово. Якщо ви хочете...
Запитання.
Михайло Миколаївич, може надамо слово Ользі Володимирівні, щоб вона відповіла, да, я так розумію?
А може зразу відповість на моє запитання в тому числі? У мене запитання до Ольги Володимирівни.
Давайте, Михайло Миколаївич.
Як з урахуванням виступу пана Демченка, я хотів би задати запитання Ольги Володимирівні. Скажіть, будь ласка, чи передбачає запропонована конституційна процедура можливість відшкодування моральної шкоди юридичної особи? Все, в мене поки що нема.
Дар'я Володимирівна, будь ласка.
Так, відповідаю, тепер записала всі запитання. По-перше, по Василю Івановичу, 153 стаття Конституції передбачає, що може визначатися процедура, що має визначатися процедура діяльності Конституційного суду, зокрема, законом, зокрема, законом, Конституцією і законом стоїть крапка. Так? Тобто Венеційська комісія, якщо ви відкриєте її висновок, ви побачите, що Венеційська комісія прямо вказала на те, що дійсно це має бути закон. Щодо того, чи це має бути окремий закон про процедуру, чи це має бути закон про Конституційний суд, про суть дискусії я вже сказала, ніякого абсолютно порушення при цьому немає. Друге запитання, тобто немає порушення в тому, що ми розділяємо ці відповідно закони. Друге питання, Василь Іванович, щодо конституційної доктрини. Да, ми вивчали досвід зарубіжних країн, і в зарубіжних країнах часто в законах про конституційні суди вказується про те, що Конституційний суд керується напрацюваннями науки конституційного права, чи Конституційний суд має науково обґрунтовувати свої рішення чи висновки. І я багато разів останнім часом наводжу такий цікавий приклад, що буквально аналогічне до нашого рішення Конституційного суду про визнання неконституційним антикорупційного законодавства, і буквально в той же час було прийнято рішення Конституційного суду Чехії. Але це рішення нараховує приблизно 40 сторінок. Кожне із положень, яке було визнано неконституційним, було піддано так званому тесту на пропорційність обмеження прав і свобод людини і громадянина. І, відповідно, воно є дуже мотивованим і обґрунтованим. Всі фахівці з конституційного права вказують постійно на те, що, можливо, не було би запитань так багато до діяльності Конституційного суду, якщо би Конституційний суд більш глибоко мотивував свої рішення і роз'яснював, проводив би таку роз'яснювальну роботу для громадян, для суспільства, чому саме те чи інше положення визнано неконституційним. Що ми часто бачимо зараз, на жаль, коли конституються, наводяться положення Конституції, посилання, да, там 6-ту, 19-ту статтю, 22-ту статтю Конституції згадується, і потім визнаються неконституційними, грубо кажучи, 20-30 статей якогось скаржуваного закону. Звичайно, що це викликає дуже багато запитань щодо того, чому так сталося, так і так далі. Щодо міжнародних експертів, я так розумію, що ви, Василь Іванович, маєте на увазі Європейський суд з прав людини, да, який вжитий в визначенні конституційної доктрини. Мені здається, що це абсолютно правомірна така вимога і абсолютно логічне положення, щоб Конституційний суд України зважав на рішення, які приймає Європейський суд з прав людини, тому що...
Пані Ольга, я мав на увазі... Почитайте, читаю дословно. Конституційний суд зобов'язаний узгоджувати конституційну доктрину з усталеною практикою Європейського суду. Ви чуєте? Зобов'язаний.
Звичайно, тому що є закон про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини, де рішення Європейського суду з прав людини названі джерелом права в Україні. Звичайно, що... Це ми не можемо іти проти тих положень законодавства, які діють на сьогоднішній момент. Я вважаю, що це абсолютно доречне положення, і так дійсно має бути.
Слово зобов'язує.
Що?
Пані Оля, я вибачаюсь, я мав на увазі, що в Європі жорстко і чітко визначають.
Ви пропадаєте, я вас не чую.
А ви мене чуєте ще? Ви мене чуєте?
Ми вас чуємо, можете так продовжувати, якщо вам так...
Що в Європі визначають роботу Конституційного суду законом, чуєте? І подивіться 153-ю, на яку ви посилаєтесь. Конституціодавець сказав, вирішується Конституцією та законом. Законом, а не законами. А закон є, це статус Конституційного суду визначається законом про Конституційний суд. І один закон конституціодавів передбачає, і більше нічого. І те, що Олег сказав, що давайте ми це занесемо туди і закриваємо питання, в чому він не прав. І друге, Європа вся, Конституційні суди, регламент, вони працюють за особисто затвердженим регламентом. Я вам скажу для історії. Дай Бог, що ви будете в суді. Так ми працювали, коли його строїли, окремий лік для того, щоб суд заходив в зал окремо. І не було дотику з людьми. Не було дотику ні з ким. Це теж регламент. Це теж положення. А ви зараз пропонуєте це все занести в закони і заставить думати так, як думає законодавець. Такого не буває. Тим більше, міжнародні норми у нас застосовуються по статті 8 Конституції, лише ті, які ратифіковані у нас. Ми признали ці норми, і ми їм будемо виконувати. От про що йде мова. А те, що бачення дорадчого органу, яким є Венеціанська комісія, я її поважаю. І я працював там, і не дивний рік. Але це всього дорадчий. От про що я веду мову.
Василь Іванович, ну я не можу вас переконувати в тому, що рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковим, є просто положення закону, його потрібно виконувати. Рішення Європейського суду з прав людини визнані джерелом права в Україні, ну тут крапка, я не можу заперечувати проти положень закону, я думаю, що і ніхто не може в цій державі.
Я кажу за Венеціанську комісію.
Ми не зобов'язуємо в конституційній доктрині, не зобов'язуємо Конституційний суд дотримуватися позиції Венеційської комісії. Там такого немає, це абсолютно не так. Щодо запитання про шкоду моральну, яка завдається юридичній особі, значить, це положення частини 2 статті 64-ї. Зазначеного законопроекту зачитаю: матеріальна і моральна шкода завдана фізичним особам та матеріальна шкода завдана юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується в судовому порядку. Так дійсно передбачено таке положення в законопроекті. Логіка нашої робочої групи зводилася до того, що для юридичної особи буде досить складним відшкодування поняття моральної шкоди. Теж саме ви знаєте, що точиться дискусія з цього приводу і в наукових джерелах і так далі, як вимірювати обсяг моральної шкоди для юридичних осіб. Саме тому нам було запропоновано дійсно саме таке положення до цього законопроекту, і ми вважаємо це положення правильним.
Дякую, Володимирівна.
Тобто, Ольга Володимирівна, тобто ви передбачили неможливість відшкодування моральної шкоди юридичної особи.
Так, все правильно. Правильно. Я ще дозволите, пане Костін, щодо цього приводу. Стаття 152.
Питання до мене, Сергій.
Я перепрошую, Сергій Олексійович, да, Ольга Володимирівна.
Так, да. Це все-таки було запитання до мене. Так, така наша позиція, яка закладена відповідно в цьому законопроекті. Але якщо ви уважно почитаєте, то далі цю статтю, то ви побачите, що Конституційний суд, ми передбачили, що в своєму рішенні може вказати особливості порядку відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої актами і діями, що визнані неконституційними. Тобто, про що ця норма? Ця норма про те, що встановити порядок відшкодування матеріальної і моральної шкоди, в тому числі для юридичних осіб, може Конституційний суд. Ми убезпечуємо цим положенням судову систему від шквалу актів, позовів, заяв юридичних осіб, які будуть намагатися доводити свою моральну шкоду. І в першу чергу захищаємо таким чином громадян, які зможуть через інститут конституційної скарги відшкодувати відповідно і матеріальну, і моральну шкоду. Тобто, чи сказати, що ні, ми не дозволяємо відшкодовувати моральну шкоду юридичним особам, це не зовсім так. Дозволяємо, але за визначенням самого Конституційного суду і убезпечуючи суди загальної юрисдикції від, скажімо, можливої значної кількості позовів в цій частині.
Дякую, Ольга
Володимирівна. Тобто ми не захищаємо тих, чиї права порушені.